شكرا. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم آمين. Para pendengar dimanapun saat ini Anda berada, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa merahmati dan berkahi kita semua. Alhamdulillah, kita memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kepada kita kesehatan, kesempatan, dan juga keinginan untuk belajar agama. Karena adanya keinginan untuk belajar merupakan suatu anugerah, satu kenikmatan yang sangat agung sekali. Karena banyak kita memperhatikan orang-orang yang Allah berikan kesehatan, diberikan kesempatan, waktu luang, namun tidak tergerak hatinya untuk belajar agama. Maka kita bersyukur kepada Allah ketika kita Allah mudahkan, Allah gerakkan hati kita untuk belajar agama. Dan hal ini menjadi salah satu bukti bahwa Allah inginkan kebaikan untuk kita. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "May yuridillahu bi khairan yufaqihu fid-din." Barang siapa yang Allah kehendaki untuknya kebaikan, maka Allah akan pahamkan dia tentang agama. Maka bagaimana mungkin seseorang akan memahami agama, mengerti tentang Islam, kalau dia tidak mau belajar? Maka belajar agama merupakan salah satu tanda kebaikan yang Allah inginkan bagi seorang hamba. Maka semoga Allah SWT memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat, ilmu yang menuntun kita menggapai ridha Allah SWT, ilmu yang menyampaikan kita kepada Firdausil A'la. Amin ya Rabbal Alamin. Para pendengar di mana berada, semoga Allah SWT sentiasa merahmati kita semuanya. Dua atau tiga hari lagi insyaAllah kita akan memasuki bulan Ramadan. Dan sudah sepatutnya seorang Muslim bergembira dengan kehadirannya. Bagaimana dia tidak bergembira? Ramadan merupakan bulan yang sangat istimewa, lagi spesial, bulan yang membawa banyak kebaikan dan keberkahan dari Allah Azza wa Jal, bulan yang memiliki berbagai macam keutamaan yang tidak dimiliki oleh bulan-bulan yang lainnya. Semoga Allah Ta'ala mudahkan kita untuk bisa menggapai semua keutamaan itu, bisa meraih semua keberkahan yang Allah berikan di bulan Ramadan. Pendengar yang budiman, bulan Ramadan sering disebut dengan bulan puasa, atau terkadang dikatakan dengan bulan ampunan, bulan penuh keberkahan, bulan Al-Quran, bulan dilipat gandakan pahala kebaikan, bulan pembebasan dari api neraka. Demikian dikenal oleh kebanyakan kita. Namun perlu kita tahu juga, para saudara sekalian, bahwa Ramadan pun juga sering disebut dengan bulan perjuangan dan kemenangan, bulan para pejuang. Demikianlah para ulama salaf memaknai tentang Ramadan. Bagi mereka Ramadan adalah bulan perjuangan, bulan pengorbanan, bulan di mana mereka memaksimalkan apa yang mereka bisa lakukan untuk menggapai ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, kalau kita menyimak, membaca sejarah Islam, kita akan mendapati di mana banyak atau ada berapa peristiwa besar yang merupakan itu jihad yang besar terjadi di bulan Ramadan. Di antaranya adalah perang Badar Kubro, perang yang sangat luar biasa membedakan antara yang hak dan yang batil. Perang ini terjadi di bulan Ramadan, di mana para sahabat berpuasa di waktu yang sama, mereka melakukan sebuah jihad yang besar, yang luar biasa. Dan ini menunjukkan bahwa sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang-orang yang semangat dalam memperjuangkan Islam, walaupun mereka dalam kondisi berpuasa, tapi puasa itu justru menambah semangat mereka dalam perjuangan. Juga kita tahu bahwa Fathu Mekkah, penaklukan kota Mekkah, itu pun terjadi di bulan Ramadan, di mana Fathu Mekkah merupakan kemenangan yang terbesar, di mana pada saat itu dinasti kaum musyrikin Quraisy dihancurkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Islam saat itu begitu luar biasa tampak di muka di sana karena mendapatkan kemenangan yang sangat agung, dan itu ingat terjadi di bulan Ramadan. Maka sungguh aneh ketika ada di antara kaum muslimin yang memaknai Ramadan sebagai bulan bermalas-malasan, bulan bersantai-santai, bulan untuk rebahan. Sungguh aneh sekali. Maka kita sebagai seorang muslim yang baik, hendaknya mengambil spirit perjuangan para sahabat yang kemudian kita terapkan dalam kehidupan kita saat ini. Mungkin dulu mereka berjuang di Ramadan dalam membela kalimat Allah, perang, fi sabilillah, jihad, qital. Tapi mungkin kita di zaman sekarang, kita tidak berperang dengan senjata, tidak memerangi orang kafir secara face to face. Tapi ingat, kita sedang berjuang melawan sesuatu yang juga tidak kalah pentingnya, tidak kalah bahayanya, yaitu perjuangan melawan nafsu kita, hawa nafsu yang ada dalam diri kita. Dan ini juga perjuangan yang tidak mudah, para pendengar sekalian. Maka kalau kita memahami tentang makna jihad secara umum, itu semua upaya yang dilakukan seorang hamba untuk meninggikan kalimat Allah Subhanahu wa taala, bahkan semua upaya untuk mendekatkan diri kepada Allah, itu jihad, dan itu butuh perjuangan, butuh kesabaran. Dalam hal kita menjihadi diri kita, jihadun nafs, menjihadi diri kita, berjuang melawan nafsu kita, dan kita setiap hari melawan nafsu kita. Karena melawan hawa nafsu itu tidak hanya terbatas di Ramadan saja, bahkan sepanjang hidup kita, kita dituntut bahkan kita selalu melawan hawa nafsu kita, berjuang melawan hawa nafsu kita, karena nafsu kita itu senantiasa mengajak kepada keburukan dan kita harus melawannya. Kita tahu bahwa innan nafsa al-ammaratun bisu, sesungguhnya jiwa itu akan memerintahkan kepada yang buruk. Maka perjuangan seorang muslim adalah berusaha untuk melawan nafsu buruknya agar dia tunduk pada Allah sang pencipta. Karena Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk berusaha melawan hawa nafsu kita yang mencoba untuk menggiring kita menuju neraka Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, para pendengar sekalian, bahwa berjuang melawan nafsu itu sangatlah berat. Karena tidak mungkin orang akan melawan musuh di luar sana, di medan juang, kalau dia dengan dirinya saja tidak mampu melawannya. Dia kalah melawan dirinya. Maka perjuangan kita di Ramadan, yang pertama, kita melawan nafsu kita. Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala mengatakan bahwa jihadun nafs ada 4 tingkatan. Yang pertama, kita menjihadi diri kita untuk belajar agama, petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan dikira belajar agama butuh perjuangan, butuh pengorbanan, butuh kesabaran. Karena itu berat. Maka banyak dari kita barangkali sering kalah dalam hal ini. Kita lemah, tidak mampu melawan diri kita untuk belajar, sehingga kita sering enggak belajar. Maka ini perjuangan pertama, ajak diri kita, lawan diri kita, ajak untuk mau belajar agama. Itu jihad diri kita. Yang kedua, menjihadi diri kita agar kita bisa beramal, mengamalkan ilmu. Dan ini pun jihad yang sangat berat. Mengamalkan ilmu yang kita ketahui bukan hal yang gampang. Kenapa? Karena pertama, banyak tantangannya. Setan gak pernah berhenti untuk menggoda. dan nafsu buruk kita pun sering inginnya santai. Sementara beramal butuh perjuangan, berat. Maka disinilah kita harus bersabar melawan nafsu kita agar kita mampu mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Di Ramadan kita butuh berjuang untuk berpuasa, menahan makan, menahan minum, menahan hubungan suami istri dan berbagai macam lainnya yang Allah larang, itu butuh perjuangan, butuh jihad. Mungkin kita mudah menahan dari makan, dari minum, tidak berhubungan, tapi banyak terkena di antara kita yang tidak mampu melawan nafsu kita ketika mengajak berkemaksiatan. Ghibah sering terjadi Ramadan. Namimah, gosip, ataupun hasad, sombong, dan berbagai macam penyakit hati lainnya atau maksiat lainnya yang terkadang kita tidak mampu meninggalkannya karena kita gagal dalam menjihadi diri kita. Maka kita harus berusaha berpuasa dengan maksimal, dalam arti kita berjuang untuk menjadikan puasa kita itu sempurna dan berkualitas. Dan itu butuh perjuangan. Berpuasa untuk menggapai puasa yang berkualitas butuh perjuangan. Makanya kalau kita tidak berjuang dalam berpuasa, beramal berpuasa dengan maksimal, akhirnya sayang. Yang kita dapatkan hanyalah haus dan lapar saja. Nabi pernah bersabda, "Rubba sha'imin laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wal 'atash." Betapa banyak orang yang berpuasa, dia tidak mendapatkan kecuali lapar dan dahaga. Kenapa? Perjuangannya dalam melawan nafsunya itu gagal, sehingga dia banyak terjatuh dalam maksiat, sehingga pahala puasa itu hilang. Iya, mungkin puasanya sah, tapi apa artinya sah puasa ketika pahalanya tidak dia dapatkan? Rugi sekali. Ini perjuangan kita dalam berpuasa, beramal, jihad untuk mengamalkan ilmu. Kemudian dalam qiyamul lail pun demikian, butuh perjuangan untuk sholat malam, tarawih. Butuh perjuangan dalam berbagi harta kita. Menginfakkan harta fi sabilillah pun itu butuh perjuangan. Beramal. Karena kita harus tahu, para pria sekalian, jiwa kita itu, kalau kita tidak ajak dia, tidak kita paksakan untuk beramal, maka jiwa kita akan cenderung bersantai-santai, bermalas-malasan. Makanya jihad kita untuk beramal itu adalah jihad yang besar sekali. Setelah kita jihad untuk belajar dan kemudian kita berjihad untuk mengamalkan ilmu, ini jihad yang besar juga. Butuh perjuangan, butuh kesabaran dalam menjihadi diri kita untuk bisa beramal. Karena saya katakan di awal, jiwa kita cenderung ingin nyantai. Makanya kata para ulama, jiwa kita itu bagaikan anak bayi. Anak bayi itu suka nyusu ketika masih nyusu, ya. Kalau dibiarkan terus begitu nyusu, nggak pernah disapi, maka sampai kapanpun dia nggak pernah akan bisa terpisah dari ASI ibunya. Tapi ketika dia disapi, walaupun di awal-awal anak bayi itu akan menangis, itu wajar sekali. Kenapa? Karena selama ini dia biasa menyusu, kemudian diputus, pasti dia akan menangis. Tapi bayangkan oleh kita, kalau sekiranya sang ibu merasa kasihan, akhirnya kasih lagi, maka sampai kapanpun dia enggak akan bisa lepas dari ASI. Tapi jika satu hari dia menangis, ibunya membiarkan, mungkin dialihkan, dikasih mainan atau yang lain sebagainya. Ibu berusaha bersabar membuat si bayi itu terbiasa, tanpa susu akhirnya dia pun akan terbiasa. Pun demikian jiwa kita. Di awal-awal kita mungkin harus paksakan, mungkin berat sekali. Iya, berat. Bahkan Rasulullah mengatakan, saya mengajak diri saya untuk qiyamulail selama 10 tahun dalam kondisi menangis. Iya, menangis berat, tapi dipaksakan. Kemudian akhirnya jiwanya itu diajak untuk sholat malam dalam kondisi dia tertawa, tersenyum, ringan. Maka perjuangan kita untuk beramal itu bukanlah perjuangan yang sederhana. Berat, butuh perjuangan, butuh taufik Allah Subhanahu wa taala. Maka ingat, jiwa kita kalau kita biasakan, kita paksakan untuk beramal, maka dia akan terbiasa. Tapi kalau kita enggak biasakan, maka kita akan berat dan mungkin kita gagal dalam menjihadi diri kita untuk beramal. Oleh karena itu yang kedua ini perlu kita perhatikan, jihadu dalam beramal, berjihad, berjuang melawan hak diri kita agar mau beramal kepada Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan oleh Sufyan Ats-Tsauri, ya, ma'alajtu syai'an ashadda 'alayya min nafsi marratan li wa marratan 'alayya. Tidaklah aku mengobati sesuatu yang lebih dahsyat daripada diriku sendiri. Terkadang dia mampu saya tundukkan, terkadang saya terkalahkan. Selevel Sufyan Ats-Tsauri mengatakan bahwa jiwa kita itu perlu dijihadi, perlu dipaksakan untuk tetap berjalan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, kita butuh menjihadi diri kita agar bersabar dalam apa? Dalam belajar dan beramal. Ini jihad, jihad, masya Allah. Jihad demikian kita lakukan. Dalam beramal kita butuh sabar. Dalam belajar kita butuh sabar. Kalau kita tidak mau menjihadi kita untuk bersabar, tidak memaksakan diri kita untuk sabar, tentu kita akan kalah juga. Akhirnya kita enggak beramal. Atau beramal sebentar, sehari, dua hari, karena enggak sabar dengan perjuangan ini, akhirnya kalah. Akhirnya berhenti dari beramal. Jadi sabar itu butuh perjuangan dalam bersabar itu. Jangan dikira gampang sabar itu. Sabar pahit. Tapi kita harus melakukan itu. Berjuang untuk sabar walaupun pahit. Tapi ingat, buahnya lebih manis daripada madu. Sebutlah sebuah syair. As-sabru kathmihi murrun madzaqatuhu. Walakin awaqibu ahla minil asali. Sabar itu bagaikan namanya. Pahit rasanya, tapi buahnya, hasilnya lebih manis daripada madu. Maka terus berjuang untuk bersabar dalam beramal. Apalagi kita di Ramadan, saatnya kita berjuang untuk meningkatkan amal soleh kita. Yang keempat, kata Ibnu Qayyim, kita perlu menjihadi diri kita dalam berdakwah, menyampaikan ilmu kepada manusia. Dakwah pun butuh perjuangan, butuh kesabaran dalam menyampaikan ilmu Allah kepada manusia. Para pendengar sekalian, setelah kita mengetahui bahwa betapa dahsyatnya perjuangan seorang hamba dalam hidup ini, apalagi di Ramadan, karena Ramadan bulan yang sangat banyak keutamanya, sehingga perjuangan kita harus lebih ditingkatkan agar kita bisa menggapai banyak kebaikan, banyak keberkahan. Maka waspadalah dari menuruti hawa nafsu. Karena nafsu itu akan menggiring seorang menuju kepada sesuatu yang tidak baik, baik di dunia maupun di akhirat kelak. Oleh karena itu, pesan terakhir sebelum kita akhiri materi ini, para pendengar sekalian, ingatlah bahwa kesempatan perjuangan kita di Ramadan memang tidak lama. 1 bulan, 29 hari atau 30 hari. Itu masa perjuangan kita di Ramadan. Dan kita dituntut untuk maksimal. Kita ingin puasa kita berkualitas. Tarawih kita berkualitas. Infak kita berkualitas. Tilawah kita banyak dan berkualitas. Dan itu semuanya tidak mungkin kita raih ba'da taufiqillah kecuali dengan berjuang, memaksimalkan diri kita untuk menggapainya. Perjuangan. Tapi ingat, walaupun 1 bulan ini jangan dianggap sepele. Cepat ia berlalu. Maka jangan sampai kita tersibukkan dengan urusan-urusan yang tidak penting. Maka fokus untuk memperjuangkan diri, berjuang melawan diri kita agar tunduk pada Allah Subhanahu wa taala. Ingat, Ramadan bulan perjuangan. Ramadan bulan bersemangat. Ramadan bukanlah bulan untuk rebahan. Ramadan bukanlah bulan untuk banyak tidur-tiduran. Bukan untuk bermalas-malasan. Tapi Ramadan momentum untuk memaksimalkan apa semua yang kita mampu untuk menggapai ridha Allah Subhanahu wa taala. sekali lagi, bisa jadi Ramadan kali ini Ramadan terakhir untuk kita, maka jangan sia-siakan, maksimalkan. Maka agar kita mampu menggapai berbagai keberkahan Ramadan dan kita mampu menundukkan nafsu kita, diri kita untuk menggapai berbagai macam keadaan Ramadan, maka perlu kita lakukan beberapa hal berikut ini. Yang pertama, hendaknya kita memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sekuat apapun, kita tetap saja hamba yang lemah tanpa pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Sehebat apapun nur kita, diri kita ini, tetap saja kita hamba yang lemah. Bukan siapa-siapa kita ini kalau bukan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Maka sentiasa mohon kepada Allah agar Allah bantu kita untuk menjihadi diri kita, menggapai berbagai macam kebaikan Ramadan. Minta kepada Allah, ya Allah, mudahkan hamba menundukkan hawa nafsu agar bisa mendekat kepada-Mu, ya Allah. Minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala dan minta perlindungan kepada-Nya dari keburukan diri kita. Nabi SAW mengajarkan kita dalam khutbah hajah. Kita sering dengar ketika khatib berkhutbah, innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiru wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina, dan kami berlindung kepada-Mu ya Rabb dari keburukan diri-diri kami. Minta petunjuk pada Allah untuk dimudahkan amal soleh dan minta perlindungan kepada Allah agar kita dijauhkan dari keburukan diri-diri kita. Itu yang pertama. Yang kedua, para pendengar sekalian, agar perjuangan kita di Ramadan membuahkan hasil yang maksimal, maka selalu ingat pertebal kesabaran kita. Kuatkan tekad kita, tingkatkan kesabaran kita, karena tidak akan mungkin kita mampu menundukkan nafsu kita kalau kita tidak punya tekad yang kuat untuk melawannya dan tidak punya kesabaran untuk melawannya dan melawannya, kita enggak akan mampu. Maka setelah kita berdoa, kita kuatkan tekad kita, tanamkan dalam jiwa kita untuk berjuang melawan nafsu kita agar kita mampu memaksimalkan Ramadan kita. Yang ketiga, jangan lupa belajar. Belajar dan belajar, karena belajar akan menuntun seorang hamba untuk kuat dalam menghadapi segala rintangan. Ilmu akan memberikan dia pengarahan, memberikan dia kekuatan untuk melawan nafsu buruknya dan juga semua hal-hal yang buruk. Dan yang terakhir, para pendengar sekalian, hendaklah kita ingat selalu tentang betapa indahnya buah dari perjuangan itu. Buah dari perjuangan itu akan kita nikmati di dunia sebelum di akhirat. Maka jangan pernah berhenti berjuang. Berjuang dalam beramal soleh, berjuang dalam meningkatkan amal soleh, baik untuk diri kita maupun amal soleh yang berkaitan dengan orang lain. Di antaranya dakwah. Menyampaikan dakwah butuh perjuangan. Kalau dulu para sahabat berjuang memerangi orang-orang musyrikin, sekarang kita berjuang, setelah kita berjuang melawan nafsu kita, kita pemberjuang bagaimana menyebarkan ilmu dengan cara yang kita mampu. Para ustadz dengan ceramahnya, dengan kajian-kajiannya, para penulis dengan tulisannya. Gak mampu berbicara depan umum, gak mampu menulis, mampu insyaallah kita nge-share ceramah-ceramah bermanfaat, informasi-informasi kebaikan-kebaikan, share. Itu bagian dari dakwah dan itu perjuangan untuk memperbaiki umat. Karena kita hidup di zaman di mana umat sangat membutuhkan islah, perbaikan-perbaikan. Maka kita dalam salah satu bentuk perjuangan kita Ramadan, kita tumbuhkan rasa empati kita terhadap umat ini. Kita butuh memperbaiki umat ini. Kita semua butuh perbaikan. Maka mari bersama-sama untuk mengambil bagian untuk menyebarkan ilmu, menyebarkan kebaikan agar kaum muslimin lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita semuanya untuk menggapai keberkahan Ramadan dan mudahkan kita untuk berjuang di Ramadan ini, walaupun perjuangan melawan nafsu itu sampai kita wafat. Tapi ingat, Ramadan memang ada keistimewaannya, waktu spesial yang kita harus tingkatkan perjuangan kita agar keberkahan Ramadan itu tidak berlalu sia-sia. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kita taufik untuk beramal maksimal di Ramadan dan Allah terima setiap ibadah kita. Amin ya rabbal alamin. Demikian wallahu taala a'lam.
Iya, baik masyaallah, syukran jazakumullah khairan kasaran Ustaz atas penjelasannya nih, masyaallah ya penjelasannya. Semoga dengan penjelasan tersebut kita bisa tambah semangat lagi nih untuk mempersiapkan diri kita menjelang Ramadan ini. Semoga kita bisa semangat nih di bulan Ramadan memperbanyak amal. Karena bulan Ramadan adalah bulan perjuangan. Ya baik pendengar, dimanapun saat ini Anda berada. Dan silakan nih pendengar, bagi Anda yang memiliki pertanyaan-pertanyaan, kami tunggu pertanyaan dari Anda. Anda bisa kirimkan saja melalui WhatsApp ataupun Telegram di 0811 11 10 993, 0811 11 10 993, atau Anda juga bisa ikut bergabung ya mengunjungi YouTube kami di Fajri Channel. Ya baik pendengar, sudah di pertengahan acara ya, kita mungkin akan jeda sejenak. Jangan pindah frekuensi Anda, tetap stay tune terus di Fajri FM karena setelah ini kita akan kembali lagi. Ya baik pendengar, dimanapun saat ini Anda berada, masih di acara Semarak Ramadan. Di acara Semarak Ramadan di sesi kedua ini kita akan masuk ke acara diskusi ataupun tanya jawab. Silakan bagi Anda pendengar yang memiliki pertanyaan-pertanyaan, masih kami tunggu di acara ini. Insya Allah pertanyaan-pertanyaan yang Anda kirimkan akan kita jawab nih di edisi kali ini. Ya baik pendengar, dimanapun saat ini Anda berada, tadi juga telah disampaikannya beberapa nih tentang pejuang, tentang Ramadannya, tentang bulan para pejuang nih oleh Ustadz. Yaitu juga dikasih tips nih agar kita bisa maksimal di bulan Ramadan. Yang pertama, kita harus memperbanyak doa. Yang kedua, harus kuatkan tekad nih. Dan yang ketiga, jangan lupa untuk belajar. Dan yang keempat tadi kiatnya, harus ingat selalu buah dari perjuangan nih, masya Allah ya. Dan silakan juga bagi Anda nih pendengar, Anda bisa juga ikut bergabung di acara ini, ikut mengirimkan pertanyaan-pertanyaan terkait dengan tema yaitu Ramadan bulan para pejuang. Silakan Anda bisa kirimkan saja melalui WhatsApp ataupun Telegram di 0811 11 10 993, 0811 11 10 993, atau Anda juga bisa ikut bergabung mengunjungi YouTube kami di Fajri Channel. Insya Allah nih kita juga live ya di Facebook, di YouTube, di Fajri Channel. Anda bisa kirimkan saja pertanyaan Anda melalui YouTube juga bisa, nanti insya Allah akan kita bacakan. Ya baik Ustadz, sudah ada nih Ustadz beberapa yang ikut bergabung bertanya. Mungkin kita langsung saja nih jawab pertanyaan-pertanyaan dari pendengar. Yang pertama Pak Ustadz, ada dari Mama Fitri di Bekasi Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustadz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Saya mau bertanya, saya kan sakit jantung Pak Ustadz, dan dokter nyatakan kalau fungsi jantung saya cuma 50%. Saya sering banget dirawat dan saya gak bisa puasa seperti yang lain sebulan penuh. Biasanya saya cuma bisa puasa beberapa hari saja karena jantung gak kuat. Pertanyaannya Pak Ustadz, apakah saya harus mengganti puasa yang tertinggal ataukah saya boleh membayar fidyah? Syukron jazakumullah khairan kasaran Pak Ustaz atas jawabannya.
Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala ba'd. Yang pertama, saya doakan agar ibu diberikan kesembuhan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, jangan lupa terus bersabar. Insyaallah semua itu akan bertindak pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, juga akan menggugurkan dosa. Terkait dengan pertanyaan masalah puasa ya, ketika tadi disampaikan bahwa sakitnya ini sakit jantung dan dokter mengatakan bahwa fungsi jantungnya 50% sehingga sangat sulit untuk berpuasa. Ketika para ulama menjelaskan bahwa sakit itu, jika sakitnya memang sakit biasa dan biasa itu ya masih harapan sembuhnya besar sekali gitu ya, secara medis itu masih, maka itu boleh berbuka tapi diqadha di lain hari jadi mampu. Tapi ketika kondisi sakit yang mungkin sakit seperti yang ibu tadi itu dan sangat berat untuk berpuasa, maka ketika enggak berpuasa dan tidak mampu berqadha, maka kewajibannya cukup membayar fidyah saja, karena memang kondisi sakit jantung itu kondisi yang memang berat Bu ya. Sehingga ya kalau enggak mampu berpuasa, maka kondisi demikian boleh membayar fidyah saja ya. Dan itu bisa diberikan setiap hari atau seminggu digabung atau di akhir bulan, itu bisa disekaliankan ya. Baik itu dikasih mentah misalnya beras ataupun nasi bungkus, itu pun boleh ya, di gimana gampangnya sih. Tapi intinya kondisi ibu sepertinya itu tidak perlu berpuasa, cukup umbar fidyah saja. Allahu a'lam.
Iya, baik Mas Allah, syukran jazakumullah khairan kasaran Ustaz atas jawabannya. Dan selanjutnya nih Pak Ustaz, ada lagi yang ikut bergabung, yaitu di sini ada dari Ibu Samsuri di Gunung Putri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustaz. Di dalam tadarusan itu sendiri kita membaca Al-Qur'an bersama-sama sampai khatam dalam 3 hari. Yang saya tanyakan Pak Ustaz, apakah sama saja pahalanya Pak Ustaz? Syukran.
Baik, kalau yang dimaksud tadarusan membaca bareng-bareng, masing-masing baca, yaitu ya sama saja, artinya dia baca 30 juz ya, dianggap satu khatam. Tapi kalau bacanya bergantian, ya beda tentunya pahalanya ya, artinya tidak sama. Tapi kalau memang bacanya semua baca yang sama, maka itu tidak mengapa, pahalanya sama gitu ya. Jadi kita bedakan, tapi perlu diperhatikan juga baca bareng-bareng itu jangan sampai juga terjadi mengganggu orang lain. Kalau misalnya 2-3 orang duduk baca bareng-bareng itu semangat, itu enggak masalah secara hukum, itu bagian dari makna tadarus, diperbolehkan. Allahu a'lam.
Iya, baik Mas Allah, jadi demikiannya pendengar jawabannya. Dan silakan juga nih pendengar, bagi Anda yang belum ikut bergabung bertanya, Anda bisa kirimkan saja pertanyaannya melalui WhatsApp ataupun Telegram ataupun di Facebook kami di Radio Adi Fajri Channel. Silakan Anda bisa kirimkan saja pertanyaan-pertanyaan Anda, insya Allah pertanyaan Anda akan kita jawab. Dan selanjutnya nih Pak Ustadz, ada lagi yang ikut bergabung. Di sini ada dari hamba Allah, tidak menyebutkan namanya. Bagaimana peran dan kontribusi para pejuang selama bulan Ramadan dalam memperkuat semangat umat muslim Pak Ustadz?
Iya, berkaitan dengan kontribusi para pejuang ya, bagi para pejuang Islam, atau artinya orang-orang yang ada apa memberikan perhatian dalam pengembangan Islam, perbaikan ummah, maka Ramadan ini salah satu momentum untuk melakukan perbaikan. Bisa itu mulai dengan mengadakan kajian-kajian, itu bagian dari perjuangan untuk menyampaikan kebaikan-kebaikan atau hal-hal lain yang bisa menjadi sarana untuk memberikan hal-hal yang positif bagi umat, agar umat lebih sadar akan pentingnya dekat dengan Allah Subhanahu wa taala dan pentingnya perjuangan dalam menegakkan agama Islam. Allahu a'lam.
Ya, baik, demikiannya penjelasannya. Dan selanjutnya di sini ada lagi Pak Ustaz yang ikut bergabung, ada dari Ibu Mardiah di Bogor Barat, Kota Bogor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustaz. Bila seorang punya hutang pada sebuah bank konvensional, misalnya yang ada unsur riba, apakah puasanya diterima Pak Ustaz? Syukran.
Baik, berkaitan dengan puasa orang yang bermaksiat ya, baik maksud itu contohnya terikat dengan riba di bank, apakah puasanya diterima? Kalau ditanya diterima, maka itu tidak ada yang tahu ya secara pasti diterima atau tidak, atau tidaknya. Hanya saja kita perlu membedakan antara puasa kita sah dan puasa kita berpahala atau tidak ya. Jadi awas ya, mungkin perlu kita ketahui antara dua hal ya. Ada di sana itu ada istilah pembatal puasa, ada pembatal pahala puasa. Artinya ketika seorang itu meninggalkan makan, minum, jima dan seterusnya, itu dia puasanya sah. Tapi ketika dia di samping itu, tapi dia tidak meninggalkan yang haram, mungkin dia ghibah, namimah, dosa-dosa yang dikerjakan, itu bisa menodai pahala puasa. Artinya puasanya bisa saja tidak bernilai sama sekali ya. Tapi tergantung banyak dosanya. Maka kata para ulama itu, semakin banyak dosa itu akan semakin besar pengaruhnya pada nilai puasa. Makanya kan dari dikatakan di awal, bisa jadi orang berpuasa itu enggak dapat kecuali lapar dan dahaga. Ini ke faktornya.
ini karena puasanya enggak ikhlas atau puasanya karena banyak dipengaruhi oleh maksiat-maksiatnya, maka hendaknya kita berhati-hati, waspada dari itu semuanya. Tapi secara hukum puasa orang yang bermaksiat ya sah-sah saja. Cuma tadi itu masalah nilai pahalanya diterima tidaknya, maka itu perlu kita lebih hati-hati. Jangan-jangan ya pahala kita itu bisa gugur karena kita banyak maksiatnya. Tapi semoga Allah Taala menerima puasa kita semuanya dan menerima taubat kita semuanya. Makanya Ramadan sebisa mungkin jadikan momentum untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita untuk beramal saleh dan menerima semua amal yang kita lakukan di Ramadan, karena maksiat itu akan memberikan efek negatif bagi seorang hamba dalam melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam.
Ya baik, masyaallah, demikiannya penjelasannya. Dan selanjutnya nih Pak Ustadz, ada lagi yang ikut bergabung, ada dari Dede. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustadz. Mau bertanya, pernah dengar tidurnya orang berpuasa itu ibadah, itu benar atau enggak Pak Ustadz? Terima kasih.
Itu ungkapan memang masyhur ya di telinga banyak orang, tapi itu sayang itu bukan hadis ya. Namus shaim ibadah bukan hadis, tapi itu ungkapan, tapi itu enggak benar ya. Karena itu bertentangan dengan Ramadan itu sendiri. Ramadan kita katakan di awal itu bulan penuh berkah di mana kaum muslim dituntut untuk semangat. Masa tidurnya jadi ibadah ya? Kecuali tidur itu yang diniatkan, contoh gini, tidur siang. Tujuannya agar nanti malam lebih maksimal ibadah, itu beribadah ya. Tapi kalau tidur-tiduran dengan alasan tidur orang berpuasa itu ibadah, itu enggak tepat ya. Justru berjuang untuk maksimal. Kalau butuh tidur, niatkan tidur itu untuk menguatkan fisik kita, untuk nambah tenaga agar ibadah berikutnya bisa kita maksimal. Itu baru dapat bernilai ibadah ya. Contoh seperti makan, sehari kita makan, secara hukum itu sah-sah saja, boleh. Tapi kalau kita niatkan makan agar kita semangat ibadah, itu kebenaran pahala ya. Sementara yang tidur siang diatkan untuk ibadah malamnya lebih maksimal, itu akan berapa pahala. Tapi kalau misalnya dari pagi sampai zuhur tidur dengan dalih alasan ini ibadah karena lagi berpuasa, nanti sholat zuhur habis itu tidur lagi sampai asar ibadah lagi, enggak begitu, itu salah kaprah ya, itu tidak benar demikian. Yang benar adalah berjuang di Ramadan dengan apapun yang kita mampu dalam meningkatkan amal soleh. Baik juga bekerja, itu bagian dari ibadah juga ya, mencari nafkah untuk keluarga bagian dari ibadah. Wallahu a'lam.
Iya baik, masyaallah. Dan selanjutnya nih Pak Ustadz, ada lagi yang masuk yang ikut bergabung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustadz. Ana Sabriyah dari Dramaga. Afan Pak Ustadz, izin bertanya, saya masih mempunyai hutang puasa tahun kemarin dan saya belum mengkodoknya, qadarullah, dan alhamdulillah saat ini saya sedang hamil. Itu bagaimana Pak Ustadz? Apakah boleh saya mengkodoknya setelah Ramadan ini? Terima kasih, jazakumullah khairan katsiran Ustadz.
Iya, tidak ada pilihan lain ya. Ketika emang kondisinya sedang hamil dan tidak mampu mengkodok, ya tidak mengapa ditunda ke setelah Ramadan nanti. Tapi perlu kita ingat, para ulama menjelaskan bahwa jika seorang itu punya hutang puasa, lantas dia tidak segera mengkodoknya sampai bertemu Ramadan berikutnya, maka ini ada konsekuensi lain yang harus diperhatikan ya. Tentunya penundaan itu tanpa ada udzur ya. Misalnya dia Ramadan tahun lalu punya utang 5 hari ya, Syawal berlalu ya, kemudian Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram seterusnya, sampai itu sehat dia, kalau berpuasa bisa, cuma dia tunda sampai ketemu Ramadan berikutnya sementara dia masih belum mengqadha. Maka kata para ulama, nanti ketika dia qadha setelah puasa tahun ini, di samping itu dia membayar fidyah, denda atau apa, keterlambatan tadi mengqadha. Begitu yang difatwakan oleh banyak para ulama. Jadi ini konsekuensinya. Kalau misalnya dari yang bertanya, ternyata utang puasanya itu tertunda karena mungkin dulu ditunda-tunda, akhirnya sekarang hamil sehingga enggak mampu berpuasa, ya nanti tetap wajib mengqadha setelah Ramadan ini. Tapi ingat, nanti ada hal lain yang perlu diperhatikan, yaitu fidyah setiap hari satu orang miskin, itu sebagai
tebusan atas keterlambatan mengqadha puasa. Wallahu a'lam.
Iya, baik, jadi demikian jawabannya pendengar. Dan selanjutnya Pak Ustadz, ada lagi, ada dari Hasan Ashari dari Parung Bogor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustadz. Salam. Di bulan Ramadan ini kalau tadarusan Al-Qur'an 30 juz tapi dibaca untuk 30 orang, apa ini dibenarkan Pak Ustadz? Jadi maksudnya satu orang kebagian satu juz tadarus Al-Qur'an. Dan apa bisa dibilang kita khatam Al-Qur'an Pak Ustadz? Syukran jazakumullah khair.
Baik, yang pertama ketika membaca satu orang satu juz dan bergantian ya, jadi kalau misalnya 30 orang 30 juz gitu ya. Pertama, ini masing-masing akan mendapat pahala sesuai yang dia baca. Ya, artinya satu membaca, yang lainnya juga ikut baca berbarengan. Ya, khatam sekaligus begitu, maka itu bukan khatam yang dimaksud oleh para ulama, membaca mandiri sampai terus habis-habis selesai, bukan. Tapi tetap saja, kalau di masalah pahala, akan dapat pahala. Ya, masing-masing juz yang dia baca, tidak terkait dengan juz orang yang baca. Jadi kalau dikatakan apakah dia si A sudah mengkhatamkan 30 juz, tidak, dia baru baca satu juz, berarti si B juga satu juz, semua satu juz ya, maka itu bukanlah khatam yang dimaksud oleh para ulama, sehingga dia yang Nabi katakan dianjurkan bahwa sebulan sekali atau paling sedikit itu 3 hari sekali, itu khatam mandiri seorang baca full 30 juz ya, bukan baca masing-masing satu juz, 30 orang berarti satu juz bisa sejam khatam, enggak begitu maksudnya. Wallahu a'lam.
Iya, baik, masyaallah. Dan selanjutnya nih Pak Ustadz, ada lagi nih pertanyaan, ada dari Ibu Seningsih di Jatiung Tangerang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustadz, izin bertanya Pak Ustadz, bayar fidyah apakah boleh diberikan kepada kerabat dekat, ini kondisi orangnya hamil lagi Pak Ustadz? Syukran jazakumullah khair.
Baik, berkaitan dengan fidyah ya, fidyah yang tidak mampu berpuasa atau memang yang wajib berfidyah, bolehkah diberikan kepada kerabat ya? Kerabat ini, jika kerabat itu bukan anak atau adik atau ya yang wajib nafkah, maka enggak mengapa. Contoh misalnya anak paman ya, atau saudari itu dibolehkan. Ya, boleh memberi fidyah ke mereka asalkan mereka itu termasuk orang yang berhak, miskin misalnya, itu boleh. Misalnya si kakak ngasih fidyah ke adiknya yang miskin, boleh ya. Kecuali yang enggak boleh itu orang tua ke anaknya. Ya, orang tua enggak boleh ngasih fidyah ke anaknya. Kenapa? Karena emang orang tua wajib menafkahi anaknya kalau orang tuanya mampu, ya. Tapi kalau emang orang tuanya enggak mampu dan anaknya enggak mampu, maka ada ulama yang mengatakan boleh ya, tapi ahsannya diberikan kepada kerabat ya, selain anak atau bapak begitu ke atas atau ke bawah, menyamping boleh ya, adik atau anak paman dibolehkan, bahkan itu lebih baik ketika emang diberikan fidyah itu kepada para kerabat-kerabat emang yang berhak ya, yang miskin ya. Wallahu a'lam.
Iya, masyaallah, demikiannya pendengar jawabannya. Dan selanjutnya nih Pak Ustadz, bagaimana pelatihan fisik dan mental para pejuang beradaptasi dengan tuntunan ibadah dan puasa selama bulan Ramadan? Terima kasih Pak Ustaz.
Masya Allah. Sebenarnya kalau kita berbicara tentang pelatihan ya, pelatihan puasa, Nabi SAW memang sudah berlatih sejak Syaban sebenarnya ya. Makanya kita tahu bahwa Aisyah pernah mengatakan Nabi tidak pernah puasa full sebulan kecuali Ramadan, dan bulan yang paling banyak beliau berpuasa itu di bulan Syaban. Ya. Kenapa? Disebutnya para ulama itu adalah apa sebabnya? Karena Nabi itu mempersiapkan, membiasakan, melatih diri dan mental untuk apa menyambut Ramadan, sehingga ketika Ramadan tiba, fisik segala sudah siap. Kenapa? Sudah dibiasakan sebelumnya. Ya, karena disebutkan di dalam materi bahwa jiwa kita kalau sudah terbiasa akan lebih enjoy dalam beribadah. Tapi kalau kita belum berlatih sebelumnya, maka akan terasa berat di awal-awal. Ala kulli hal, baik kita yang belum berlatih di Syaban, maka insyaallah Ramadan tiba ya terus berlatih, berpuasa dan minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala agar dimudahkan dalam berpuasa. Dan jangan lupa untuk sahur ya. Sahur itu akan menguatkan seorang dalam berpuasa. Wallahu a'lam.
Iya, baik Masya Allah ya pendengar. Dan selanjutnya nih Pak Ustadz, masih banyak ya yang ikut bergabung bertanya nih pada malam kali ini. Selanjutnya pertanyaannya itu, apakah ada tantangan khusus Pak Ustadz yang dihadapi para pejuang dalam menjaga kesehatan tubuh dan roh mereka selama bulan puasa? Terima kasih Pak Ustadz.
Iya, tantangan pasti banyak ya. Ketika seorang muslim yang berjuang di Ramadan untuk menggapai keberkahan, ya pasti banyak tantangan. Tantangannya apa? Tadi itu tantangan pertama itu nafsunya, ya, jiwanya yang memerintahkan untuk nyantai, bermalas-malasan, ya, dan itu harus dilawan. Tantangan. Maka sebagai seorang pejuang di Ramadan itu harus berjuang melawan itu semua. Dengan apa? Ya, minta tolong kepada Allah agar Allah mudahkan dia untuk melawannya. Di samping juga di Ramadan juga tantangan juga ada setan. Walaupun setan dibelenggu, kata ulama, tidak semua setan dibelenggu. Korin ya, setan yang mendampingi kita sehari itu enggak dibelenggu. Bahkan dia mengatakan dibelenggu itu bukan berarti setan enggak mampu sama sekali menggoda. Mampu tapi tidak leluasa seperti di luar Ramadan. Tapi tetap kita harus berjuang. Kita masih punya tantangan ya di Ramadan, sehingga kita dari itu perjuangan kita itu harus terus dilakukan untuk melawan nafsu kita agar tunduk pada Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan yang Allah inginkan, dan juga kita minta perlindungan kepada Allah dari keburukan jiwa kita dan juga godaan setan yang terkutuk. Wallahu a'lam.
Iya, baik Mas Allah, syukran jazakumullah khairan kasaran Ustaz atas jawaban-jawabannya. Karena sudah hampir di penghujung acara Pak Ustaz. Ya. Mungkin ada kesimpulan ataupun penutup di acara ini Pak Ustaz, tapi Pak Ustaz.
Baik. Para pendengar di mana berada, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semuanya. Sebagai kesimpulan kajian kita pada malam hari ini, bahwa ingat Ramadan itu adalah momentum untuk berjuang melawan nafsu kita, berjuang melawan kemalasan, berjuang melawan setan, berjuang untuk menggapai segala kemuliaan, karena Ramadan adalah bulannya para pejuang. Semangat dalam menggapai segala keberkahan, karena Ramadan bulan perjuangan, bukan bulan untuk rebahan. Sehingga saya ajak pada semua kaum muslimin, para pendengar sekalian, mari kita tingkatkan tekad kita, kuatkan semangat kita untuk berjuang di Ramadan insyaallah, untuk bisa menggapai segala bentuk kebaikan-kebaikan yang Allah janjikan di Ramadan. Karena kalau kita tidak berjuang di Ramadan untuk menggapai berbagai macam keberkahan dan kebaikan, kapan lagi? Kalau Ramadan kita tidak gunakan untuk berjuang mendapatkan berbagai macam pahala dan kebaikan, kapan lagi? Kalau Ramadan tidak kita jadikan momentum untuk meningkatkan kualitas diri kita, kualitas amaliyah kita, maka kapan lagi? Maka jika Allah nanti sampaikan ke Ramadan, maka buktikan kepada Allah bahwa kitalah para pejuang Ramadan, pejuang yang ingin menggapai segala bentuk keberkahan dan menjadi hamba Allah yang muttaqin, hamba Allah yang akan memasuki firdausil a'la, amin ya rabbal alamin. Demikian wallahu taala a'lam.
Iya, baik Mas Allah, syukran jazakumullah khairan kasaran Ustaz atas penjelasannya dan juga atas jawaban-jawaban yang telah Ustaz berikan. Semoga bisa bermanfaat nih untuk kita semua dan juga bisa kita laksanakan nih. Amin ya robbal alamin. Ya baik pendengar dimanapun saat ini Anda berada, jadi di Ramadan ini kita harus menjihadkan diri kita untuk melawan hawa nafsu, menjihadkan diri kita untuk mengamalkan ilmu, dan juga menjihadkan diri kita untuk beramal agar bersabar. Ya baik pendengar dimanapun saat ini Anda berada, dan juga kami ucapkan syukran jazakumullah khairan kasyuran kepada Anda semuanya nih yang telah ikut bergabung, berpartisipasi di acara ini, yang telah ikut bergabung mengirimkan pertanyaan-pertanyaannya. Kami ucapkan syukran jazakumullah khairan kasyuran kepada Anda semuanya. Dan juga kami mohon maaf kepada Anda pendengar yang sekiranya pertanyaannya belum sempat kami jawab, insya Allah di acara berikutnya kita akan jawab nih pertanyaan-pertanyaan dari Anda. Ya baik pendengar dimanapun saat ini Anda berada, kita tutup acara ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.